Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Sekolah menengah, ada unsur drill di sana. Di universitas seharusnya tidak ada unsur drill itu. Yang ada adalah unsur dialog. Sehingga dengan demikian, mahasiswa itu sudah sejak dini kita ajak untuk berpikir secara mandiri dan kritis.
Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta kali ini mengenang kembali perjalanan seorang tokoh multidimensi, baik sebagai budayawan, sosiolog, sastrawan, kolumnis, mantan guru besar sastra UGM, pendiri pusat penelitian kebudayaan UGM, birokrat, dan masih banyak lagi jabatan yang disandangnya. Profesor Dr. Haji Umar Khayyam. Sosok yang selalu memberikan angin segar lewat gagasannya yang cemerlang, di mana dan kapan saja dia berkiprah. Insan edukasi, apa kabar? Saya Priti Muti, siap kembali mengawal menu spesial ini hingga tuntas selama kurang lebih 30 menit ke depan.
Kejadian seperti ini adalah biasa dalam revolusi. Oleh karena itu, harus kita mengerti, harus kita fahami, bahkan kita semua harus prihatin. Kita harus mampu meletakkan peristiwa ini di dalam kancahnya sejarah semesta. Ini hanya sebutir jarah dalam sejarah.
Itulah sepenggal adegan film pengkhianatan G30 SPKI yang melibatkan Umar Khayyam tampil sebagai pemeran Bung Karno, presiden pertama Indonesia yang dia kagumi dan sekaligus ia sangat kritis terhadap gagasan-gagasan besar Soekarno. Film garapan Arifin Chenur ini semasa pemerintahan Orde Baru menjadi agenda wajib tayang di layar TV setiap akhir September. Di dunia film pun, ia menulis skenario untuk cerita Yang Muda Yang Bercinta, Burung-Burung Cendrawasih, Jalur Benang, dan Frustrasi Puncak Gunung. Tampil sebagai artis, membintangi sinetron Canting, film Kugape Cintamu, dan Carmilla. Menurut pengakuan seorang budayawan, Gunawan Muhammad, ketika Umar Khayyam menjabat sebagai Dirjen RTF, ia melakukan perubahan besar, khususnya dalam infrastruktur film Indonesia. Sehabis Orde Lama, wajah perfilman nasional hancur. Film Barat dilarang beredar. Namun yang masuk adalah film-film sosialis yang tidak diminati. Akibatnya, bioskop mati. Dalam situasi seperti itu, Umar Khayyam melakukan langkah. Indonesia harus memproduksi dua jenis film, yang populer tetapi laku, dan film bermutu tetapi kurang laku. Lalu ia pun membentuk Dewan Pertimbangan Film Nasional, dan mengumpulkan dana guna memproduksi film nasional yang populer tetapi laku. Ami Priyono sebagai sutradara film Carmilla yang dibintangi Umar Khayyam menyimpan kesan yang dalam.
Ketika saya berkesempatan membuat film saya yang termasuk yang pertama sebetulnya itu Carmilla. Waktu itu Mas Khayyam sudah menjabat menjadi Ketua Dewan Kesenian, yaitu tahun 69 dia jadi Ketua Dewan Kesenian, Karmila pada tahun 75. Kami sama-sama saya ajak buat film, dan kebetulan film yang saya buat ini tidak mengandalkan kepada pemain-pemain atau bintang-bintang film yang sudah jadi. Terus waktu itu ada Mas Umar Khayyam, ada Pak Rusen Anwar, ada Muriani Budiwan, waktu itu main untuk pertama kalinya, dan juga Awang Darmawan waktu itu main sebagai tokohnya dalam film Carmilla itu. Semua boleh katakan orang baru, saya juga orang baru, tapi kami menjalin satu kerjasama yang sangat menarik begitu, satu teamwork ya. Dan kehadiran Mas Khayyam itu sangat membantu, sebagai pemain dia sangat penuh disiplin artinya. Dan
tapi Faisal tidak mau memaham.
Sekalipun dia ya jatuh lebih senior begitu, tapi dia sangat memegang artinya apa-apa yang diarahkan oleh sang sutradara, sekalipun saya waktu itu masih sutradara baru, adalah film yang pertama begitu.
Kemandirian adalah kata kunci pengharapan Umar Khayyam terhadap kehidupan bangsa Indonesia selanjutnya. Untuk itu, ia selalu mengajak teman-temannya belajar memandang suatu masalah dengan skala besar. Alasannya, jika orang terlalu jelimet, ia akan tergilas dan ketinggalan zaman. Dan ia pun selalu mendudukkan permasalahan secara proporsional agar persoalan menjadi jelas. Sebagai guru besar, Umar Khayyam banyak diburu kandidat doktor meminta bimbingannya. Karena pola yang digunakannya adalah membangun kesadaran berpikir dengan gayanya yang khas, kadang dengan guyonan dan ledekan. Akan tetapi, pada saat ujian, ia membelanya di depan para penguji. Umar Khayyam tidak pernah menggubris soal-soal kecil seperti tanda baca, kalimat yang tidak beres gramatikanya, dan semacamnya itu. Secara meledek, ia berkomentar, "Itu semua urusan tukang ketik, bukan calon doktor." Itulah yang memberikan spirit para kandidat.
Di universitas, tugas kita sebagai guru adalah merangsang, membuka pikiran-pikiran yang lebih banyak dari para mahasiswa itu. Kita harus mengajak mereka berpikir secara mandiri, membaca buku, mempertimbangkan buku itu, merenungkan bahan-bahan yang kita diskusikan di dalam kelas. Jadi, lain dengan pada waktu di sekolah menengah, ada unsur drill di sana. Di universitas seharusnya tidak ada unsur drill itu. Yang ada adalah unsur dialog. Sehingga dengan demikian, mahasiswa itu sudah sejak dini kita ajak untuk berpikir secara mandiri dan kritis.
Dalam salah satu ceramahnya, Umar Khayyam pernah mengatakan, kehidupan di tengah masyarakat kita ini kuat sekali bercokol budaya, feodal, aristokratik, dan paternalistik. Kini keduanya mulai berhadapan dengan sosok budaya demokrasi kapitalistik atau proses globalisasi. Sehingga wajah kebudayaan demokrasi Indonesia memang belum menampakkan sosoknya. Karena menurutnya, kebudayaan adalah suatu proses yang dinamis dan dialektis, sehingga tidak akan pernah memiliki sosok kemapanan yang abadi. Dan lagi, kebudayaan itu sendiri bukanlah given yang dengan sendirinya ada. Maka diakui, memang ada perbedaan mencolok tentang demokratisasi dan kualitas pendidikan generasi muda di setiap angkatannya. Baik angkatan muda sekarang maupun sebelumnya, yakni angkatan 28 dan angkatan 45.
Saya kira di tiap angkatan, di tiap generasi akan selalu ada. Saya bukan mengatakan itu polarisasi. Ya selalu akan ada lapisan yang lebih romantis dari golongan yang lain. Selalu akan ada orang yang lebih mendambakan hal-hal yang dulu, hal-hal yang ideal, yang romantis. Di samping ada yang lebih mau mencoba realistis bagaimana menghadapi tantangan yang nyata di masyarakat. kesempatan untuk sekolah itu di atas kertas teorinya demokratis. Terus berarti demokratisasi pendidikan itu jalan. Bahwa dalam praktek masih banyak sekali orang yang tidak bisa memakai kesempatan ini. Apa karena kurang duit untuk sekolah, kurang dana, orang tuanya nggak mampu dan sebagainya. Tapi ingatkan bahwa suatu mobilitas vertikal yang dulu sebelum kemerdekaan tidak pernah diberikan itu. Jadi dibanding dengan angkatan 28, kalau dari sudut kesempatan, bahkan dibanding dengan angkatan 45, itu angkatan muda kita sudah jauh lebih besar. Tapi juga karena pertumbuhan penduduk kita juga jangan lupa naik pesat sekali.
Pak Ageng, demikian sebutan khas seniman Jogja untuk Umar Khayyam. Panggilan mesra dan akrab itu muncul lantaran tulisannya yang sangat membumi, terbit setiap Selasa di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat dalam kolom Umar Khayyam. Kolom itu menghadirkan karakter wong cilik yang lugas, yakni Mr. Regan, Miss Nancyem, dan Bedes Benny Prakoso, yang tidak lain terinspirasi dari keluarga pembantunya di rumah dinasnya di perumahan dosen Bulak Sumur. Kemudian tokoh Pak Ageng sebagai majikan Mr. Regan dan keluarganya itulah yang merupakan cerminan karakter Umar Khayyam sendiri. Meskipun kolom itu lebih banyak bersifat guyonan, tetapi syarat dengan sindiran dan ledekan. Ujung-ujungnya, Pak Ageng Umar Khayyam sering menerima surat kaleng bernada ancaman, namun ia malah merasa heran dan bercampur geli. Betapa aneh betul negeri ini. Diajak tertawa atau tersenyum saja, sulitnya bukan main. Malah mengancam. Nah, berkait dengan kolom yang terbit di korannya itu, orang nomor satu Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Dr. Haji Sumadi M. Wonohito SH, berpendapat.
Karangan yang cukup berbobot dan banyak disenangi oleh pembaca-pembaca kita. Mengenai pribadi beliau, beliau itu saya rasa seorang budayawan yang tingkatnya sudah tingkat internasional atau paling tidak tingkat ASEAN lah. Jadi tulisan beliau itu bobot tulisan beliau itu cukup bermutu atau bermutu tinggi dan juga mudah dicerna dan bahasanya itu sangat komunikatif. Samping itu juga dagelannya itu dagelan intelek. Jadi kita bisa tertawa tapi tidak terbahak-bahak, hanya cukup tersenyum tapi meninggalkan senyum yang sangat mendalam.
Ledekan adalah salah satu kekuatan Umar Khayyam di dalam menyampaikan misi kemanusiaannya, baik lewat tulisan atau ceramah. Kekuatan yang lain adalah kemampuannya memandang suatu jagat besar pada suatu soal yang kecil. Ia melihat sintesa dari berbagai persoalan. Dalam hal ini, guru besar hukum lingkungan Fakultas Hukum UGM dan juga dikenal sebagai mantan rektor UGM yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat terbang tanggal 7 Maret 2007 lalu di Adi Sucipto, Profesor Dr. Kusnadi Harjasumantri SH pun memberikan tanggapannya.
Salah satu hal yang menarik pula dari Pak Umar Khayyam adalah kolom yang secara berkala ditulis oleh Pak Umar Khayyam dalam Kedaulatan Rakyat. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat menarik dari sudut bahwa Pak Umar Khayyam selalu mengemukakan di dalam kolomnya itu adalah sesuatu yang aktual. Yang aktual terjadi pada hari itu pada hari-hari itu. Ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat nantinya kalau kita misalnya 2-3 tahun yang akan datang membaca kembali kolom-kolom Pak Umar Khayyam dapat mengetahui apa yang pada saat itu merupakan sesuatu yang sangat menarik perhatian masyarakat. Dan caranya Pak Umar Khayyam menulis adalah lancar, bahasa yang menarik, sehingga kolom beliau itu banyak digemari orang. Ini mengingatkan saya pada obrolan Pak Besut pada waktu-waktunya lalu, di mana kalau kita baca obrolan Pak Besut akan dapat diketahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat Pak Besut menyampaikan obrolannya. Sehingga dengan demikian dari sudut sejarah ini merupakan mempunyai arti yang sangat penting. Jadi demikian pula dengan tulisan atau kolom Pak Umar Khayyam yang sangat bermanfaat bagi kita untuk menelaah keadaan di suatu waktu. Saya kira ini pula merupakan satu saham yang sangat berharga dari Pak Umar Khayyam.
Profesor Dr. Haji Umar Khayyam lahir di Ngawi, Jawa Timur tanggal 30 April 1932. Menikahi Ruslina Hanum yang berdarah Minangkabau, selanjutnya dikenal dengan panggilan Yus Kayam. Mempunyai dua orang putri, Sita Ari Purnami dan Wulan Anggraeni, serta sejumlah cucu. Umar Kayam mengenyam pendidikan formal di Fakultas Pedagogi UGM Jogja, melanjutkan studinya di New York University Amerika, dan meraih gelar doktor di Cornell University Amerika. Ia pernah menjabat sebagai karyawan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1956 hingga 1959. Direktur Jenderal Radio Televisi dan Film atau Dirjen RTF Departemen Penerangan tahun 1966 hingga 1969. Ketua Dewan Kesenian Jakarta, merangkap Rektor Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta tahun 1969 hingga 1972. Direktur Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin tahun 1975 hingga 1976. Dosen Universitas Gajah Mada tahun 1977 hingga 1997. Direktur Pusat Penelitian Kebudayaan UGM tahun 1977 hingga 1997. Kemudian sebagai Ketua Dewan Yuri Festival Film Indonesia tahun 1984. Meski Umar Kayam membintangi beberapa film, tetapi masyarakat lebih mengenalnya sebagai sastrawan. Ia menerbitkan kumpulan cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan tahun 1972, Sri Sumara dan Bawo tahun 1975, buku cerita anak Toto dan Tony tahun 1975, novel Kimono Biru, kumpulan esai seni, tradisi dan masyarakat tahun 1981, Semangat Indonesia, Suatu Perjalanan Budaya tahun 1985, novel Para Priayi tahun 1992, kumpulan kolom di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Mangan Orang Mangan Kumpul tahun 1990, Sugih Tanpo Bondo tahun 1994, Madep Ngalor Sugih, Madep Ngidul Sugih tahun 1998, novel Jalan Menikung tahun 1999. Kemudian sejumlah kolom di majalah Tempo sejak tahun 1974 hingga 1999. Di sana Umar Kayam bertutur soal sosok seniman rakyat yang di mata orang lain mungkin tidak memperoleh apresiasi sebagai wakil seni tinggi. Ia menaruh hormat kepada sosok seniman rakyat, para local genius seperti Mandra. Kalau sekarang ia masih hidup, tentu Tukul Arwana pun menjadi sorotannya. Kemudian almarhum Teguh dan Gepeng dari Sri Mulat, Basio Toko Dagelan Mataram, Rusman penari wayang orang Gadut Kaca Sriwedari, atau almarhum pelawak Bagio. Para pelawak itu di mata Umar Kayam adalah tokoh par excellence. Mereka membuat kita menemukan katarsis dari kehidupan yang serba sulit ini. Ketika penulis lain berlomba membuat obituari tokoh-tokoh besar atau orang terkenal, Umar Kayam justru membuat kolom obituari yang menyentuh ketika Basio, Gepeng, Bagio meninggal. Terasa tokoh-tokoh itu telah mengajarkan sesuatu untuk kita pertimbangkan kemungkinan kekonyolan dan kebodohan itu menormalkan kehidupan kita. Yang membuat kolom-kolom dalam kumpulan itu bermakna, mungkin karena Umar Kayam adalah orang yang peka terhadap kegamangan dan kekikuan kultural dalam proses perubahan sosial. Otensitas diri dengan mudah tergoyahkan. Otensitas bukan saja perwujudan dari kewajaran, tetapi kejujuran dan membuka topeng yang menutupi muka. Karena itulah, misalnya dalam salah satu kolomnya, Kayam memuji sikap otentik Obahorok, kepala suku Lembah Baliem, Papua yang legendaris itu. Obahorok berani bersikap sewajarnya ketika bertemu Soeharto. Justru ketika kepala-kepala suku dan kepala adat lainnya tampak kiku dan penuh hormat secara berlebihan berhadapan dengan sang penguasa nasional yang sangat superior waktu itu. Proses selanjutnya, belakangan Umar Kayam memang jarang atau bahkan tidak lagi menulis cerita.
Meskipun saya sudah mulai menulis cerpen sejak di sekolah menengah atas dan pernah dimuat di majalah, tetapi Sesudah itu dibutuhkan waktu lama sekali untuk kemudian bisa melahirkan cerpen yang lain. Meskipun saya aktif dalam dunia kesenian, menulis cerita pendek itu boleh dikatakan baru dimulai pada tahun 61 waktu saya mendapat kesempatan belajar di luar negeri, yaitu di New York University. Jadi Anda bisa melihat sendiri bagaimana cukup panjang jarak antara SMA kelas 3 di mana saya mulai cerpen, kemudian pada tahun-tahun kuliah saya di Gajah Mada pada tingkat permulaan di Fakultas Sastra Pedagogik dan Filsafat itu. Nah, baru pada waktu saya di kota New York, saya menulis cerpen-cerpen yang kemudian saya kumpulkan di bawah kumpulan cerita-cerita Seribu Kunang-Kunang di Manhattan itu. Kemudian pada waktu saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi untuk gelar PhD di Cornell University, terhenti lagi. Baru kemudian sesudah pulang di Indonesia, sesudah saya menghadapi atau pada kita semua mengalami peristiwa yang dahsyat pada tahun 1965 itu, yaitu pada waktu peristiwa Gestapo, pemberontakan PKI itu. Justru pada waktu saya aktif di pemerintahan pusat sebagai Direktur Jenderal Radio, TV, dan Film itu, saya mulai menulis lagi. Bahkan pada waktu saya menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta dan sudah tidak menjabat lagi Direktur Jenderal, di tengah-tengah kesibukan kesenian itu saya tidak menulis apa-apa. Baru kemudian saya mendapat kesempatan untuk mendapatkan satu senior fellowship di Hawaii, saya bisa menulis lagi dan hanya melahirkan dua. Jadi Anda melihat bahwa pengalaman saya menulis sastra itu lama, lamban, dan tertatih-tatih gitu. Saya bukan penulis yang produktif, yang prolific. Sangat sedikit, sampai sekarang saya hanya menghasilkan 10 karya sastra.
Sebelum budayawan dan sastrawan Profesor Dr. Haji Umar Khayyam yang meninggal dunia, sejumlah kolega dan sahabatnya mendirikan Yayasan Seribu Kunang-Kunang yang disingkat YSKK untuk melanjutkan kegiatan dan komitmen Umar Khayyam juga sebagai bentuk penghargaan bagi karya, pemikiran, pergaulan, dan pandangan hidupnya yang kuat mencerminkan pluralistik. Ashadi Siregar, pakar komunikasi dan selaku ketua YSKK yang oleh teman dekatnya disapa dengan Bang Hadi, memaparkan karya-karya Pak Khayyam tercermin penghargaan terhadap pluralisme, yaitu lintas ideologi, lintas agama, dan etnik. Pandangannya yang pluralistik terlihat di bidang informasi, karena Umar Khayyam memberi penghargaan kepada dunia kebebasan jurnalistik, sastra, dan akademik yang bersifat plural. Umar Khayyam dilukiskan sebagai sosok yang sangat membangun hubungan yang bersifat interkultural, agama, dan etnik. Bahkan Bang Hadi menambahkan, Umar Khayyam bisa menjadi model untuk membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dia berasal dari Jawa, tetapi sangat memberi penghargaan pada sesuatu yang berasal dari non-Jawa. Demikian pula di bidang agama. Dia itu Islam, tetapi memberi penghargaan yang sama pada orang non-Islam. Ia sangat diperlukan sebagai model kehidupan. Demikian pula dalam karya dan pribadinya yang mendorong terbentuknya Yayasan Seribu Kunang-Kunang itu pada tanggal 28 Agustus 2001 yang terdiri dari Ashadi Siregar sebagai ketua, Dr. Faruk Hate sebagai sekretaris, Profesor Dr. Bagdi Sumanto, Murti Jono, MH Ainun Najib, Retno Suhapti, Bini Bukori, Hotman Siahaan, Butet Kartarjasa, Jennifer Lindsay, Ellen Feinstein, dan Muhammad Subari. Tujuan utamanya adalah mengembangkan wacana pluralisme seperti yang dikembangkan Umar Khayyam selama hidupnya. Pluralisme dimaksud ada dua, yakni dialog lintas wacana jurnalisme, seni dan ilmu, serta lintas wacana dalam hubungan sosial kemasyarakatan seperti isu minoritas, lokalitas, antar etnis, agama. Dua-duanya itu fokusnya untuk memperkaya dunia penulisan dengan wawasan multikultural. Dalam pada itu, kembali Kusnadi Harjasumantri menambahkan gambarannya tentang budayawan dan sastrawan Umar Khayyam yang multidimensional ini.
Saya ingin melihatnya dari sudut bahwa beliau ini sebagai seorang cendekiawan ini menghadapi masalah kebudayaan itu dengan secara sangat analitis ya. Jadi adalah suatu hal yang saya kira perlu kita perhatikan. Beliau itu seorang budayawan tapi juga seorang cendekiawan. Sehingga dari sudut ini kita dapat lihat bahwa beliau itu amat banyak juga peranannya di dalam rangka mengembangkan kebudayaan dari sudut secara ilmiah. Dan dengan demikian juga beliau itu telah memberikan sahamnya terhadap perkembangan kebudayaan.
Itulah pandangan Kusnadi Harjasumantri yang juga telah tiada 5 tahun sesudah meninggalnya Umar Khayyam. Ya, Umar Khayyam telah lama dipanggil Tuhan. Tepatnya pada hari Sabtu, 16 Maret 2002, pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat di MMC Jakarta dalam usia 70 tahun. Dimakamkan di TPU Karet Bifak Jakarta. Ibarat pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan loreng. Sedemikian pula Umar Khayyam. Meski ia telah kembali ke pangkuan ilahi, namun wacana pluralisme sebagai gagasannya, sentilannya dan banyolanya yang pas mengena bagi kalangan yang seolah sudah mapan sebagai sosok egaliter dan demokratis, tapi kenyataannya masih bertahan pada gaya hidup feodal aristokratik dan paternalistik, juga lewat karya-karyanya yang menyindir tentang ketidaksiapan bangsa kita menjadi bangsa modern dan beradab dan lainnya. Itu semua sungguh sangat bermanfaat bagi inspirasi perkembangan kehidupan budaya masyarakat Indonesia, kini dan akan datang. Insan Edukasi, tuntas sudah kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta menghadirkan sosok multidimensi, Profesor Dr. Haji Umar Khayyam. Insan Edukasi, saya Pritimuti segera undur diri, sampai jumpa besok pada jam yang sama.
Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.